Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amehukumiwa kifungo cha miaka mitatu baada ya kupatikana na hatia ya kuhusika kwa vitendo vya ufisadi na mahakama moja mjini Paris. Sarkozy mwenye umri wa miaka 66 anakuwa rais wa kwanza kuhukumiwa kifungo kama hicho tangu vita vya pili vya dunia kufanyika. Katika uamuzi huo wa mahakama ambao unatajwa kama wa kihistoria, Sarkozy na wahusika wenzake wawili, mmoja akiwa wakili wake wa zamani Thierry Herzog na hakimu mstaafu Gilbert Azibat, walipatikana na hatia ya ufisadi na utumizi mbaya wa mamlaka, na kila mmoja wao amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela na miaka miwili nyumbani. Sarkozy aliyekuwa rais wa Ufaransa kuanzia mwaka wa 2007 hadi 2012 alikuwa amefunguliwa mashtaka kwa shutuma za kutaka kupata habari kutoka kwa hakimu huyo kwa njia ya siri kuhusiana na kesi iliyomhusu Sarkozy. Waendesha mashtaka walikuwa wameitaka mahakama kumpa rais huyo wa zamani kifungo cha miaka minne jela na atumike angalau miaka miwili. Wakati wa kutoa ushahidi wake jana, Sarkozy alisema yeye ni mwadhiriwa wa uongo mtupu na akakanusha kutenda vitendo vya ulaji rushwa. Ivory Coast imekuwa nchi ya kwanza ulimwenguni kuanza kutoa chanjo za corona chini ya mpango wa COVAX unaongozwa na shirika la afya duniani kwa mataifa maskini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, katibu mkuu kwenye ofisi ya Rais Patrick Achi alikuwa wa kwanza kupokea chanjo hiyo kwenye uwanja wa michezo mjini Abidjan mapema leo. Wahudumu wa afya, walimu pamoja na maafisa wa usalama ni miongoni mwa makundi yatakayopokea chanjo hiyo kwanza, ikilenga 3% ya wakazi wa taifa hilo. Kufikia sasa, Ivory Coast imeshuhudia visa 36,109 vya maambukizi na vifo 192 tangu kutokea kwa janga hilo. Programu ya COVAX inalenga kutoa zaidi ya dozi bilioni 1.3 za chanjo kwa mataifa 92 yenye kipato cha chini ulimwenguni kwa lengo la kufikia hadi 20% ya watu wake. Mradi huo pia unalenga kusawazisha utoaji wa chanjo kwa mataifa yote, kwa kuwa mataifa tajiri tayari yanaendelea kuchanja watu wake. Mpenzi wa mwanahabari wa Saudi Arabia aliyeuawa, Jamal Khashoggi, amesema mapema leo kuwa mwanamfalme Mohammed Salman anahitaji kufunguliwa mashtaka mara moja kutokana na kifo hicho. Kupitia ujumbe wa Twitter, Hatis Sengiz amesema kuwa iwapo kiongozi huyo hatawajibishwa, basi itakuwa ukiukaji wa haki za binadamu ambao utaweka doa kwenye ubinadamu. Khashoggi aliuawa kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia ulioko mjini Istanbul, Uturuki, hapo Oktoba 2 mwaka 2018, akidaiwa kuuawa na watu waliotumwa na utawala wa mwanamfalme Mohammed. Saudi Arabia mwishowe ilikubali kuwa Khashoggi aliuawa na maafisa wake kimakosa mjini humo, huku mabaki ya mwili wake yakiwa bado haijapatikana hadi sasa. Saudi Arabia kufikia sasa imekanusha ripoti ya Marekani ya Ijumaa wiki iliyopita kuwa mwanamfalme wake alihusika. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Takriban watu 1,240 wamekimbia makwao huko Jamhuri ya Afrika ya Kati tangu katikati ya mwezi Disemba, baada ya kundi la Coalition for Patriots for Change kufanya mashambulizi ili kuvuruga uchaguzi mkuu pamoja na serikali iliyopo madarakani. Maelfu ya watu wanasemekana kutokuwa na mahitaji ya msingi kama vile chakula na huduma za afya, wakati barabara muhimu kati ya taifa hilo na Cameroon zikibaki kufungwa kwa takriban miezi miwili sasa. Makundi ya waasi yanasemekana kudhibiti zaidi ya 32% ya taifa hilo. Swala ambalo linatatiza upelekaji wa huduma muhimu za kibinadamu. Kasi ya kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati zilizuka mwaka wa 2013 baada ya waasi wa Seleka kutoka kaskazini mwa taifa kupindua serikali ya Rais Francois Bozize. Muungano wa waasi hivi sasa unasemekana kujumuisha makundi ya Seleka na Anti-Balaka. Umoja wa Mataifa unatarajia kuchangisha karibu dola bilioni 3.8 hivi leo katika juhudi za kuzuia janga kubwa la njaa linalokumba wananchi wa Yemen. Umoja huu unasema maisha katika taifa hilo linalokumbwa na vita ni mbaya zaidi, na kwamba watoto wanaishia katika aina fulani ya kinyama. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Napompisha mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi sasa mauaji yanaendelea kufanyika katika eneo la mashariki mara baada ya kutokea kifo cha balozi wa Itali ambaye aliuawa juma lililopita, ambapo mwishoni mwa juma na siku chache mara baada ya tukio hilo imeripotiwa kutokea mauaji ya watu zaidi ya 10 katika eneo hilo la mashariki la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya kuundani leo, tutaangalia mkataba wa kibiashara ambao umefikiwa baina ya mataifa ya Kenya na Uingereza, ambapo hivi sasa wakulima wa Kenya wameonyesha kuwa na wasiwasi na mkataba huo na kutaka kwenda kwenye vyombo vya sheria kupinga baadhi ya vipengele vya mkataba huo, wakihofia kwamba mkataba huo unaweza ukaudhoofisha kilimo chao na bidhaa zao za kilimo. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani, ambapo hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kumeripotiwa kutokea mauaji ya raia zaidi ya 10, hii ikiwa ni siku chache baada ya kutokea tukio baya la mauaji ya balozi wa Italia juma lililopita. Eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo taifa hilo linapakana na mataifa ya Rwanda na Uganda, kumekuwa kukitokea mashambulizi ya mara kwa mara kwenda kwa wananchi kutoka kwa makundi ya wanamgambo wenye silaha, ambapo mpaka hivi sasa raia wengi wameshapoteza maisha yao kutokana na mashambulizi hayo. Hali hiyo inaendelea ikiwa bado jumuiya ya kimataifa inauliza maswali mengi juu ya hali ya usalama katika eneo hilo, ambapo kuna vikosi vya Umoja wa Mataifa vya walinda amani chini ya ile tume ya umoja huu wa mataifa inayojulikana kwa jina la MONUSCO. Kutokana na hilo, nimezungumza na mwanahabari wetu Austeri Malivika ambaye yuko katika eneo hilo kutaka kufahamu taarifa kamili juu ya mauaji haya na hali jinsi ilivyo katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante. Kweli wakati ambapo tunazungumza sasa hivi ni kwamba watu 19 wamefariki dunia katika kijiji cha Mwanga, ikiwa ni kilomita 16 kaskazini mwa mji wa Bunia, mkoa wa Ituri. Na watu hao ni waasi 16 kutoka chini kundi la waasi ya chini ya Kilima na askari watatu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamefariki wakati ambapo walikuwa wakituangana, na jeshi linasema kwamba lituangana na hao waasi kwa sababu waasi walikuwa wamechukua hiki kijiji cha Mwanga na vile vijiji vingine ambavyo viko pembezoni, na hii ilikuwa ni aibu ambayo jeshi haikuweza kukubali, kwa sababu hii kijiji cha Mwanga kipo karibu na mji wa Bunia, alafu waasi wangelikuwa tayari kilomita 6 na mji wa Bunia, swala ambalo haliwezekani sehemu ambako kuna serikali. Na ndio wakatuangana moja kwa moja na hao waasi wa FPIC wanaojulikana kama vile chini ya Kilima, waweze kutuangana na jeshi la serikali. Na haya mapigano katika mkoa wa Ituri sio mapya, kwa sababu ni kila siku tu unasikia jeshi wametuangana, wakati mmoja kuna mazungumzo ambayo inakuwa kati yao na serikali, alafu wasi huo wanasema kwamba kinacholeta mapigano kila mara ni kutotekelezwa majukumu na kutotekeleza zile ahadi ambazo wamekuwa kukubaliana na serikali.
Naam, sasa Malivika, labda utueleze vile vile haya matukio yaliyotokea ama haya mauaji, kwa sababu ripoti zinaeleza vile vile kuna matukio ya mauaji yamefanyika katika sehemu nyingine kwa nyakati tofauti, na inawezekana mauaji yakawa mengi zaidi, na hii ni mara baada ya mauaji ya aliyekuwa balozi wa Italia nchini humo.
Ndiyo, haya mauaji yametokea kwanza katika eneo la Beni siku chache tu baada ya balozi wa Italia kukuliwa hapa Kivu Kaskazini, eneo la Kibumba kaskazini mwa mji wa Goma. Na watu hao wamekuwa zaidi ya 20, kwa sababu wengi wameuliwa katika maeneo ya Mutwanga, wengine wakiuliwa kwenye vijiji ambavyo vinavyozunguka mji wa Beni. Na hili swala ambalo linaendelea kutatanisha. Hata wakati ambapo tunazungumza na wao ni kwamba vile vile kuna wengine watu ambao ni wa shirika la NRC ambao wametekwa nyara katika mkoa wa Kivu ya Kusini, ni shirika la kimisaada. Alafu huu utekaji na mauaji ambayo yanakisiri katika maeneo haya yanapelekea watu wengi kujiuliza ni nini kitakachojiri. Wengine wanasema kuwa huwa mauaji yakitokea hivi au mashambulizi ya wakuu kama vile balozi yakitokea hivi, huwa kuna dalili mbaya za kuanzishwa vita mpya katika maeneo ya mashariki mwa Kongo, kwa sababu utafahamu kwamba ni eneo la mashariki ambalo waasi ama wanasiasa wamekuwa wakitumia kama vile majaribio ya kufanya mapinduzi ama ya kuanza uasi. Alafu haya mauaji ambayo yameendelea mfululizo yanaleta hali ya wasiwasi hata kwa katika mashirika yenye kuhudumia wakimbizi, mashirika za kibinadamu, mashirika ya kimisaada, kwa sababu wao ndio wanatembea huku na kule. Kwa sababu ukitazama kwenye shirika lenye kuhusika na wakimbizi linasema kwamba wakongomani zaidi ya milioni 5 wamekuwa wakimbizi ndani ya nchi yao, swala ambalo limekuwa ni kugumu kweli watu kulikubali sehemu ambako kuna serikali, na wakisema hawaelewi kwa nini serikali kuu ya Kinshasa inakaa kimya, japokuwa maeneo ya mashariki watu wanaishi katika hali mbaya.
Malivika, sasa je, kuna taarifa zozote ambazo zimeelezwa kwamba ni nani waliohusika?
Mara nyingi masuala ya Kongo kwa kweli kuna matatizo, watu wameshindwa hata kuelewa matamshi ya serikali, kwa sababu serikali inasema ADF, upande mwingine FDLR, upande mwingine Maimai, yani imekuwa ni vigumu. Lakini wengine wanasema kwamba kuna silaha ambazo zinazagaa mashariki mwa Kongo, na wengine wakisema kwamba tatizo kubwa kama kuna kwa ukosefu wa usalama ni kwa sababu wanajeshi na polisi hawalipi vizuri. Huwa wengi katika sehemu nyingine wanachangia katika ukosefu wa usalama, lakini wakilipa vyombo vya usalama vikipewa pesa ama wakipata malipo mazuri, hii hali ya ukosefu wa usalama inaweza kumalizika. Ama vile vile kuwapa mafunzo wanajeshi na polisi, kwa sababu ukiangalia kuna polisi ama wanajeshi ambao walitoka katika makundi ya uasi wakaingizwa katika jeshi na hadi sasa hawajapewa mafunzo tangu walipounganishwa katika jeshi. Hii imekuwa matatizo makubwa, na vile vile wananchi wengi wamekuwa kishi hali ya maisha mabaya ambayo yamekuwa yakisababisha wananchi ambao wanania mbaya kuwa wanachukua silaha kwenye jeshi alafu wanaenda kutenda uhalifu, baadaye wanaenda kuwapa pesa wale waliowasaidia na silaha, lakini serikali inasema kwamba ni waasi wanaotenda hayo mauaji. Maeneo ya Beni nakwambia ni ADF, maeneo ya Kivu Kaskazini mboga la wanyama wanasema ni wapiganaji wa FDLR. Alafu inakuwa ni vigumu kufahamu ukweli ni nani anahusika na kipi na nini anahusika na nini. Hii imekuwa ni kitandawili kikubwa, isipokuwa tu sasa hivi mashirika yenye kutetea haki za binadamu na mashirika ya kiraia ikisema kwamba serikali ya Marekani iweze kusaidia kwa haraka baada ya mikataba ya serikali ya Kongo na serikali ya Marekani kuweza kulisaidia jeshi la Kongo, kwa sababu wanasema
naam. Malivika, sasa kwa nini umoja Malivika, labda vile vile utueleze kwa upande wa wananchi wenyewe, kuna hali fulani yoyote ambayo wanaifanya kuchukua tahadhari? Maanake umegusia mara nyingi yanapotokea mauaji kama ya kiongozi ambaye anafahamika mkubwa kama hayo ya balozi wa Italia, ni ishara kwamba machafuko mengine yanaanza kujitokeza. Je, kuna hali yoyote ya wananchi kujichukulia tahadhari hivi sasa?
Wananchi wanatahadhari na huwa hata wanajulisha vyombo vya usalama, wanawapa taarifa viongozi ama makamanda wa karibu, lakini kinachowavunja moyo wanasema kwamba wanapopana taarifa hakuna mbinu zozote, hakuna juhudi zozote ambazo zinafanywa kwa haraka, kwa sababu kama vile tulivyokuwa tukizungumza wakati balozi aliposhambuliwa Goma, kuna jaa ndege nyingi za jeshi la Umoja wa Mataifa za kivita, lakini hakukuwekwa hata ndege moja iliyokwenda kutazama, hakukuwekwa hata ndege ya jeshi la Kongo iliyokwenda kutazama wasi walipo. Japokuwa ni ndege zinarukaruka hapa kila dakika, helikopta, ndege za kivita kutoka Afrika Kusini, lakini wakati ambapo kunatokea matokeo ya mauaji ama mashambulizi huzioni. Na hili inapelekea wananchi wengi kujiuliza ni nini kinaendelea, ni mpango gani upo katika hili swala nzima la ukosefu wa usalama, kwa sababu wengi miongoni mwao wanasema wanawapa taarifa vyombo vya usalama ambavyo viko karibu nao, lakini havitendewi kazi. Lakini vile vile vyombo vya usalama vinasema kwamba kuna mara nyingi taarifa ambazo ni za uongo huwa zinawavunja moyo, ndio sababu hawaendee haraka kuweza kusaidia. kumbe wakati ule ndio sasa hali itakuwa mbaya. Alafu hii ndio imekuwa changamoto ambayo vyombo vya usalama vimekuwa vikikutana nayo.
Na mpaka sasa hivi serikali imeeleza nini juu ya mauaji haya?
Serikali kuu katika mji wa Kinshasa, kwa sababu dakika chache nilikuwa nimezungumza na wakuu kwenye ikulu, wanasema kwamba ni kwamba Rais Felix Tshisekedi sasa hivi ana mpango wa kuanzisha upya ama mwenyewe hata kuja akae mashariki mwa Kongo kufuatilia kwa karibu juhudi za operation za kijeshi. Wanasema kwa sababu kuna operation nyingi za kijeshi ambazo zimekuwa zikifanyika, lakini wakiwadanganya viongozi kwamba wamefanya zile operation, kumbe bado tu waasi wanafichama, alafu operation zenyewe haziendi kama vile ilivyotakiwa. Wanasema kwamba shughuli, tatizo lililokuwepo ni kwamba ni mchakato wa kisiasa ambao ulikuwa unaendelea Kinshasa, ndio ulisababisha serikali kufuata kwanza juhudi za kumaliza siasa kama vile kumuondoa spika wa bunge, waziri mkuu na mambo mengine. Kwa sasa watu wanasubiri waziri mkuu aweze kutangaza serikali yake.
Asante sana Usere Malivika kwa kutueleza hayo yote. Basi hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Ambapo katika sehemu hii leo basi tunaangazia ule mkataba wa kibiashara baina ya taifa la Uingereza na taifa la Kenya, ambapo mkataba huo umeonyesha kuwa kuleta wasiwasi hasa kwa wakulima wa Kenya ambao wanasema mazao yao au bidhaa zao nyingine za kilimo zinaweza kuwa hatarini kupata soko zaidi kwa sababu ya bidhaa hizo ambazo zinaingia nchini Kenya kutoka Uingereza. Mkataba huo kwa mujibu wa taarifa zinaeleza kwamba baadhi ya bidhaa za Uingereza zitaingia nchini Kenya bila kulipiwa ushuru kwa kipindi cha miaka 25 ijayo, hali ambayo imezua wasiwasi. Lakini kumbukwe Kenya inafanya hivyo, mataifa mengine ya Afrika ya Mashariki yakiwa yenyewe yameonyesha kuto kubaliana na mkataba huo wa kibiashara, ambapo katika kikao cha juma hili kilichopita cha wakuu wa mataifa ya Afrika Mashariki, jambo hilo lilijitokeza licha kwamba halikutolewa ufafanuzi wa kina. Kutaka kufahamu mkataba huu jinsi ulivyo na hali halisi ilivyo, nimezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti, na kwanza nikamuuliza atueleze kile ambacho kimo ndani ya mkataba huo.
Huu ni mkataba ambao mwanzoni ulikuwa unatakikana uwe kati ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na nchi ya Uingereza, lakini kwa sababu ya kuchelewa kukubaliana kumekuwa na mazungumzo yenye mvutano, na hatimaye Uingereza pia ikaondoka katika Jumuiya ya European Union, na katika kule kuondoka kwake ikaanza kutapatapa na kujaribu kutafuta namna ambavyo inaweza kuendeleza mazungumzo. Na wakati huo Kenya ikawa iko tayari kukubaliana na baadhi ya yale mazungumzo yaliyokuwa yanafanyika, na ikaamua kama taifa huru kufanya mkataba na Uingereza. Lakini mkataba huu Uingereza na Kenya na viongozi wa Afrika Mashariki wamesema kwamba nchi nyingine za Afrika Mashariki zinaweza kufaidika kutokana na mkataba huu ambao kwa ingawa ni wa nchi moja na nyingine, lakini unaweza kuunganisha zile nchi.
Kile ambacho unaweza kutueleza Profesa, ndani ya mkataba huo masuala gani yanaainishwa, yani kwa maslahi ya nchi zote mbili? Nini Kenya anachofaidika ama nini Uingereza anachofaidika?
Nafikiri swala kubwa ni kwamba nchi ya Uingereza inahitaji soko la bidhaa zake ambazo labda ilikuwa inapeleka katika nchi za Ulaya na nchi zingine duniani. Lakini hapa Afrika Mashariki kwa mfano, kupitia kwa hili soko au mkataba huu ambao wamefanya na Kenya, wanaweza kupata soko kubwa la watu wa Afrika Mashariki. Na nimeona ni kama kulikuwa na tetezi ya wakulima wa nchini Kenya, na zaidi labda wakulima wengine wa maeneo haya ya Afrika Mashariki, kwamba Uingereza sasa ingeweza kupata soko la kuuza bidhaa zake za kilimo na vitu kama hivyo. Lakini nafikiri haya ni mambo ambayo bado yanajadiliwa, na inaonekana kwamba haitakuwa ni mojawapo ya vitu ambavyo vitauzwa.
Moja kati ya vitu ambavyo vinaelezwa ni kutokuwepo usawa mzuri, na hata tumeona kwamba wakulima wapo wa Kenya wamepatwa na wasiwasi kwamba inawezekana Uingereza ika sheheni zaidi soko la hapo Kenya. Hili liko vipi, profesa?
Nafikiri wakati mwingine ni lazima mtu ukubali kwamba unapokuwa na mkataba wa kufanya biashara na mtu, wakati mwingine ni vigumu sana na kumtawala na kusema wewe usifanye hivi usifanye vile, na ni vizuri kuchukulia hili jambo kama ambalo hata upande huu wa Kenya na labda Afrika Mashariki wakijizatiti nao pia wataweza kunufaika na soko la Uingereza. Wasiwasi iliyoko ni ile wasiwasi kwamba kwa sababu Uingereza wamejiandaa, wakulima wao wanasaidiwa na serikali kuu, wakati kwa mfano wanazalisha, kuhusu gharama na vitu vinginevyo, wana wasiwasi kwamba bidhaa za Uingereza zitakuja zipambane na bidhaa za hapa ndani, na kwa sababu labda imewekewa usaidizi mkubwa itaweza kuwa ni nafuu kidogo kuliko bidhaa za wakulima wa Kenya, na wakulima wa Kenya watakuwa wamepoteza soko na hawana hakika kama watakuwa na ujuzi na uwezo wa kuzalisha bidhaa ambazo ni za kilimo zinazoweza kukubalika katika soko la Uingereza.
Na ni bidhaa gani ambazo zimeainishwa kuto lipiwa ushuru zinapoingia Kenya kutoka Uingereza?
Siwezi kuzitaja kwa bayana, lakini bidhaa mbalimbali zinazozalishwa na wakulima. Sasa katika ile hali ya mkataba, makubaliano hayo yanapingwa na wakulima wa hapa, kwa sababu wanaona bidhaa hizo nyingine ni zile ambazo tayari zinazalishwa hapa ndani katika nchi.
Kenya sasa yenyewe inatarajia labda kufanya biashara gani zaidi kwenda Uingereza? Ni bidhaa gani ambazo ni wazi kabisa zitakuwa na soko kubwa kwa upande wa Uingereza?
Unajua Kenya katika soko lake la kimataifa hasa Ulaya imekuwa ikisafirisha matunda, mboga na maua kwa kiasi kikubwa sana, na kwa sababu bidhaa hizo zilikuwa zinaingia katika soko la Uingereza kupitia kwa nchi nyingine ambazo ni za Ulaya, na sasa Uingereza imetoka katika umoja wa Ulaya, nafikiri imekuwa ni muhimu kwamba Uingereza wazungumze na Kenya hilo soko liendelee kuwepo, kwa sababu litawawezesha wakulima wa Kenya kusafirisha bidhaa zao directly kwenda Uingereza.
Lakini kile ambacho profesa, wewe kwa utaalamu na uelewa wako unavyoona, huu mkataba unaweza ukauzungumza vipi kwa kuangalia mizania yake?
Wasiwasi ipo, wasiwasi nafikiri kwa sababu ya kile nilichokitaja mwanzo kwamba wakulima na wazalishaji wa Uingereza wanasaidiwa zaidi na nchi yao kuhakikisha kwamba bidhaa zao ni bidhaa bora na bidhaa zao zinaweza kuakisi masoko ya India na soko kwa mfano la Kenya. Lakini wakulima wa Kenya hawana hakika kwamba bidhaa zao zitaweza kuwa na kile kitu tunaita kwa kimombo competitive edge wakati inakuja katika mambo ya ni nini kisafirishwa kwenda Uingereza, na wakati kinasafirishwa kinapokutana na vile vitu vinavyotoka Uingereza vikija hapa vinazima soko, hata hivi vitu vya wakulima wa Kenya labda hawawezi kuuza wenyewe kwa wenyewe hapa nyumbani.
Na inaelezwa kwamba mkataba huu kwa kipindi cha miaka 25 ijayo, bidhaa ambazo zimeainishwa katika mkataba hazitolipia kodi kuingia nchini Kenya. Je, kwa hili unadhani linaweza kwa namna yoyote kuathiri ukuaji wa uchumi wa Kenya, kwa sababu mapato yatakuwa hayapatikani kwa bidhaa ambazo zinatoka nje ya Kenya?
Nafikiri hiyo ndio wasiwasi kubwa, na ni wasiwasi ambayo ina msingi mkubwa kwamba kwa hiyo miaka yote bidhaa zitakazokuwa zinatoka Uingereza hazilipiwi ushuru, na bidhaa hizo zitakuwa na soko huria katika nchi ya Kenya. Na kupitia makubaliano na mazungumzo yaliyopitika juzi kule Arusha ni kwamba kwa kupitia huo mkataba pia nchi za Afrika Mashariki zinaweza kupata hivyo hivyo bidhaa kutoka Uingereza kuingia katika soko la Afrika Mashariki pasipo ushuru. Na kama hakuna ushuru, manake kutakuwa hakuna mapato, na kama hakuna mapato, njia pekee ya kuainisha hilo jambo ni kama nyinyi pia mnazalisha bidhaa ambazo zinaingia katika nchi ya Uingereza bila ushuru, na kwa hivyo kuwaletea faida wakati mnapokuwa mmeuza huko. Lakini wasiwasi ni kwamba uwezo wa wakulima na wazalishaji wa nchi ya Kenya au nchi hizi za Afrika Mashariki kuweza kusafirisha bidhaa ambazo zitakuwa zimekubalika kuingia Uingereza kwa kiasi kikubwa ambacho kitaweza kuwaletea faida wale wanaozalisha itakuwa ni ngumu.
Na je, unadhani mataifa mengine ya Afrika Mashariki yanaweza yakachukua mkataba huu?
Wamezungumza, wamezungumza juzi wakasema kwamba wana uwezo, wana uhuru kutumia hii njia kwa namna ya kupata au kusafirisha bidhaa zao kwenda katika soko la Uingereza, na wao pia kupokea bidhaa zitakazoingia kufuatana na huu mkataba wa Uingereza kutoka Uingereza na Kenya kutoka Uingereza. Lakini sijui, inategemea na namna ambavyo hayo mambo yatawekwa maanani na watu kuyatafakari kwa undani zaidi. Hapa wataalamu wa mambo ya uchumi na wataalamu wa mambo ya biashara na mahusiano ya kimataifa.
Shukrani Profesa Chacha Nyaigoti kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.